Özbatanı bilen bağlı tarihi vakalara katnaşmak maksadı bilen Kırgızstan'ın paytaxtına yetişilen hükümeti aşı demonstrasyalara baranların biri Duşon Kulçotonov, çigillem ya da halk revolüciyasının 5 yıllığı bilen bağlı şartlanmağı esasın yoktuğunu aydiyar. Sebebi, şol revolüciyanın neticesinde korrupsiyada hem karnaş paralıq dayplanan Kırgızstan'ın önkü prezidenti Askar Akayev, Hükümet başından çetleştirilen ortada onun yerine saylanan Kurmanbek Bakiyev yurtta Akayev'in kıdan beti rejimi yürütmeye zinanciyar. Çotonov 5 yıl mundan odolamalı aşırılan şul halk revolüciyasının umid edilşi yalı netice bermeyenin aydiyar. Revolüciyadan son Bakiyev'in hükümet başına yetmeye üçün eden tarlaları onun demokratik reformaları uğruna değerli hükümette yukarı vedipeleri eyleme üçün hareket ediyenine şayatlı etti deyip Çotonov aydiyar. Bu vakalardan sonra revolüciyamızın bizden uğurlanan noğuna gözümüz yetti deyip 38 yaşlı muallim milleti Hedar Kırgız rayitlarının köpsi çigillem revolüciyasının neticesinde bir korumpirlenen liderin beylikse bilen çalşırlanan aydiyarlar. Halk köpçülüğünün qahar adabını dörüdün hem şeyle pikirlerin dörümüne yetiren vaka Bakiyev'in hükümet başına gelenden son öz maşala ağdalarına hükümetin yukarı dereceli vedipelerine birlep başlamağı ile bağlı oldu. Misal çünün Kurmanbek Bakiyev'in doğanı Canış Bakiyev, Kırgızstan'ın devlet prokuraturasının yol başı edip belenirli. 2009 yılın noyabr ayında Bakiyev öz oğlu Maksimi investisiyalar ösüş hem texnologiya täzelikleri boyunca devlet qullugynyň başlygy wezipesine berildi. Bu qullug bolsa esasan yurtun içinden hem daşından gelýän maýy goýumlar meselesi bilen meşgullanýar. Maksimiň bu wezipä belenilmegi Bakiyeviň öz ýerine miras düşürini taýýarlaýan awaradaky gurrunlaryň ýaýramagyny esas döretdi. Umumyň Bakiyeviň häkimet başyna bolan ýyllary halk arasynda ykdysady kynçylyklar, garaşdyrma tugata basyşlar, tiýasa pozisiýa aşı repressiyalar bilen tanalýar. 2009 ýylda prezidentlik saýlawlary geçirilip, Bakiyeviň ikinji möhleti saýlanmagynyň hem aňyrtyna saýlawlarda galplyklara ýol berilenini bilen düşünilýär. 2007 ýylda Kırgızstanyna möhletden öň parlament saýlawlary geçirilip, Bakiyeviň täze gurulan Ak ýol partiýasy parlamentiň 90 orundan 71-sini ýeledi. Kurmanbek Bakiyev täze saýlaw sistemasy hem konstitusiýon reformalary baradaky kanunyň kabul edilmegini adanyny, häkimet başyna geçen 5 ýylyň dowamyny Prezident Bakiyev revolüciýa döwrüne köp tarapdarlaryny ýitirdi. Kırgızstanyň öňkü daşary işler ministri Roza Otunbaýewa ýaly olaryň käbiri oppozisiýa geçen bolsa, ýurdun öňkü goranmak ministri Ismail Iskakow ýaly beýlekleri Bakiyevi gollamagyny besedenden soň tutsak edildiler. Çyllem revolüciýasynyň 5 ýyllygy bilen bagly planlaşdyrylan demonstrasiýalaryň geçilmegine bir hepde galanyna Kırgız häkimetleri Centr Aziýany okutruw, Ferganany okutruw ýaly garaşsyz internet saýtlaryny petiklediler. Azat Evropa we Azatlyk radiosu hem BBC habarlar ulunyň gepleşikleri hem Bişkekiň ýaşaýçylaryna ýyl ýeterli bolmady ýaly edildi. Halkara jemgyýetçiligi Bakiyeviň häkimetiniň bu hereketlerini ýeti ýazgardy. Bakiyeviň häkimet başyna bolan näwre ýurtda regional bölünşik meseleleriniň has dartgynlaşmagyny ýetirdi. Özi Günorta Kırgızstanyndan bolan Bakiyev ýokary dereceli wezipeleriň ýarsyndan ogragyna bu regionyň Batken, Oş hem Jelalabad welaýatlarynyň çykan adamlary berildi. Häzir Bakiyeviň owadaşlary ýurdun ykdysady goranmak hem güýçlençi pudoklaryna ýol açlyk edýärler. Emma bu ýetmezçilikleri aramasan, Kırgız oppozisiýasynyň liderleriniň biri Roza Otunbaýewa 5 ýyl mundan ozal bolan revolýusiýanyň netije bereniň ananýar.
Men onça biz utturduk dep aýtpaýyn, biz ösüp atabyz, biz taşalyp atabyz.
Meniň pikirimçe biz utulmadyk. Biz bu wakalaryň arkasynda ösýär, tejribe ýygnaýar. Soňky 5 ýylyň içinde ýurtda köp siýasy partiýalar döredildi. Parlamentte oppozisiýanyň wekilleri bar. Elbetde ýylatda lap keçlik duýulmanyň ronok, emma şol revolýusiýanyň biz üçin gaty möhüm sapak bolanyny hem unutmalylar diýip Roza Otunbaýewa aýtdy.
Bulardan barly çoň sabak bizge.
Çürlem revolüciyasına adnaşan 44 yaşlı Erkin Gül İmankoyeva Kırgızstanı halat etmek için yeni bir revolüciyanın gerektiğini aydiyar.
Gürüşü beri mantken el mağa dili işin etti olayımda. Emi el dayar, hazır çi el dayar.
Men görüşmeye dayar. İlat yeni bir yedek ayağı almağa dayar. Bize dine önmüde düşüp bilecek lider gerek. Şonu halk talep et yartip, kere oyuncu injiner denan aytti. Duşon Kul Çotonov hem Erkin Gül'ün aydanlar bilen ilalaşyar.
Bugünkü biz menimene cürgün biz daima sülleşöz.
Dostlarımız bilen gurrundaş olanımızda 2005-nji ýyllyk revolüciýanyň netijesinde biz ýurtdaky sistema özgördüp bilmeýändigimizi boýnalýarys. Biz hem işe Kırgızstanyň dolandyrmak üçin korrupsiýadan daş duran Sowetler hökümeti häkimet başyna getirmek, demokratik däl sistemany dol özgördmek ýaly meselelerini maksat edinýär.
Kırgız mamleketi işlep gelip durgan sistemany tüzüp goýsak degen
deyip 38 yaşlı muallim dine Bakiyev hakimiyet başından gidenden soň iňjalyp oturup biljekdigini aňtady.